This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Det fantastisk å være hjelpsom, omsorgsfull, empatisk og raus. Hvis du det mot alle andre og ikke mot deg selv, det en farlig livsstrategi. Jeg møter mange mennesker som lever på en underliggende holdning som sier at de må gjøre andre til lags. De må sørge for andres ve og vel, unngå konflikt, besørge sine plikter og sette andres behov foran sine egne. Kanskje det drevet av et slags misforstått Jesus-ideal, eller det bunner i en grunnleggende tro på at man mindre verdt enn andre, og derfor må la alle komme foran seg selv i livets kø. I dag skal jeg nok en gang snakke om det som kalles for selvutslettende personlighet. Man setter seg selv i en ubetydelig parentes, og motiveres fortrinnsvis av å gjøre sine plikter og danse etter andres pipe. Noe som fører til at man undergraver sin egen vitalitet og livskraft. Hvis du overdrevent opptatt av å bli likt, si de rette tingene og gjøre det du tror forventes av deg, på bekostning av å følge egne interesser, ønsker, behov og ideer, vil livet langsomt bli mer og mer depressivt og slitsomt. Mange motiveres av å tilfredsstille ytre krav, men denne typen motivasjon som regel ganske hul og kortvarig. Og jeg tror at virkelig mening oppstår når vi opptrer som agent i eget liv, eier våre egne livsprosjekter og følger egen intuisjon og kreativitet. Dersom man har selvutslettende tendenser, man som regel lite orientert mot egne behov, følelser og innskytelser, og dermed også dårlig kjent med seg selv. Hva vil du gjøre hvis ingen krever noe av deg? Hva gjør du for å fylle egne batterier? Hva gjør du for å ha det bra? Hva gjør du for å ha det gøy? Hvis du ikke kjenner deg selv, denne typen spørsmål vanskelig å svare på. Selvutslettende personer synes også det vanskelig å si nei, ofte fordi de frykter at andre kan bli skuffa eller lei seg. Disse folka bruker mye av sin tid på å gjøre andre fornøyde, for så å finne ut at de egentlig bare blir tatt for gitt. Det dagens tema, selvutslettende eller selvoppofrende personer, og du hjertelig velkommen til en ny episode av Sinnsyn som skal bore ned i selvoppoffrelsens psykologi.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Så da vi tilbake på temaet vi hatt mange ganger før, selvutslettende personlighet. Og det henger litt sammen med det temaet vi hadde forrige gang, om et sånt strengt superego. Sånn indre kritiker som hele tiden driver og slår deg i hodet for alt du måtte mene, ikke mene, si eller ikke si i ulike situasjoner. Det er en sånn bremsekloss da, på livskvalitet. Men med selvutslettende personligheten så har du vel opplevd på et eller annet tidspunkt at det å hevde seg selv eller være ivrig interessert og kanskje eller sint og ja, sette grenser og så videre, det blir møtt med enten avvisning eller straff eller at du på en eller annen måte føler at du mister kontakten med de rundt deg. Og hvis du er barn, så er du nødt til å ha en kontakt med foreldrene dine. Og hvis de reagerer med avvisning eller kjeft når du hevder deg selv, så vil du kanskje få en fornemmelse at det er ikke en strategi som er tillatt for meg, så jeg må heller bare prøve å føye meg så langt det lar seg gjøre. Eller man kan kanskje ha vokst opp med deprimerte foreldre, for eksempel, og hvis man da lager for mye støy eller noe sånt, så kan man kanskje merke at foreldrene blir enda mer leise, enda mer slitne og så videre. Så bare det å føle at man er en belastning for andre, da, eller kanskje på grunn av meg, så er mine foreldre slitne. Derfor så kan det være at man legger et slags sånn lokk på sin eget initiativ og sin egen livskraft, og blir mer opptatt av å tilfredsstille de behovene. Pass bare flink nok, så mamma ikke begynner å gråte, eller så man begynner å monitorere utover. Hva er det andre vil ha? Hva er det andre trenger? Og hvordan kan jeg tilfredsstille det, sånn at jeg ikke blir avvist og latt alene for alltid, på en måte, som er en underliggende frykten av ensomheten, kanskje. Det fører jo da til et fokus hvor man er veldig fokusert på ting som ligger utenfor. Og så kan man tenke seg at det å bli menneske, det handler om å forstå og kjenne sine egne følelser, og bli kjent med seg selv, og vite hva man selv trenger, hva man selv liker, hva man ikke liker. Og det krever jo at vi liksom har et slags blikk for våre egne opplevelser og våre egne følelser. Men hvis blikket hele tiden er utover på tilfredsstillende andre, så kan det være at vi glemmer å se innover i så stor grad at vi til slutt mister oss selv. Det kan være en følelse her å miste seg selv, for jeg har ikke kjent dette på hva jeg egentlig liker, så jeg er veldig lite kjent med meg selv. Så det er noen mennesker som jeg møter, jeg føler at de kjenner andre mennesker bedre enn seg selv. Altså den eneste personen, altså den personen de har levd med hele livet, altså den kroppen de har, den personen de er, den vet de ingenting om. Hva slags sko liker du i? Aner ikke. Altså, men moren min, hun liker fotformsko. Du vet masse om andre, men du aner ikke noe om deg selv. Og dermed så ja, du kan få en følelse av å miste deg selv, og du har ingen egentlig egenomsorg, da, for du vet jo ikke hva du selv, hvordan du selv hviler, og så videre. Så følelsen vår er et kompass, det er et signal som skal fortelle oss noe om hvordan vi lever. Sinne er en selvhevdende følelse, den skal dukke opp hvis noen tråkker over dine grenser, eller sniker i køen. Hvis du ikke har disse følelsene tilgjengelig, så mangler du også livskompass. Så det eneste kompasset du har å gå etter da, er hva vil andre at jeg skal gjøre? Og det er en utrolig passiv måte å forholde seg til livet på. Du blir en soldat da, i ditt eget liv. Du blir en soldat der som typisk skal bare utføre ordre. Ikke tenke selv, bare utføre ordre. Og det er noen som velger det som yrke, jeg vet ikke helt hvorfor. Men det er liksom, hvis det blir livet ditt, å være soldat og bare utføre andres ordre, så tror jeg meningsløsheten ligger rett bak neste sving. Hvis ikke du blir deprimert av å bare tilfredsstille andre eller utenforliggende krav, og aldri bruke din egen kreativitet, eller ditt eget initiativ, din egen nysgjerrighet, alt det som kommer innenfra ut, denne livskraften som er mer proaktiv, hvis den aldri blir stimulert, mens det kun handler om å sjekke av på at alle andre utenfor er fornøyd, så tror jeg at livet vil oppleves dypt og innerlig meningsløst. Det er jo litt som oppfører seg som en robot, da. Altså hvis ikke du trykker på den knappen, så gjør jeg det. Hvis du ber meg om det, så gjør jeg det. Hvis du ber meg om det, så gjør jeg det. Altså, jeg tenker ingenting selv, men hvis ingen ber meg om noe, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, for jeg vet ikke hva jeg liker. For roboter liker ingenting. Altså de har ikke noe, så vidt vi vet da, det kan være de kommer og blir så vingelige, så det plutselig oppstår en slags subjektivitet. Og så jeg synes det virker som, det er helt åpenbart at det å ha en sånn selvoppoffrende strategi, hvor man har lært at det egne behov er uvesentlige, mens alle andres behov er veldig vesentlige. Den mentaliteten, som her kalles en negativ leveregel, det er veien inn i både angst og depresjon. Du kan ikke unngå det, sånn jeg ser det. Det kan finnes et eller annet tilfelle innimellom som ikke trenger å bruke seg selv på noe som helst måte, men kun kan utføre ordre, men det tror jeg tilhører sjeldenhetene. Så det er en av... de sier jo også, vi snakket om det tidligere også, at det, når du snakker om å leve et godt liv, da, så viste det at det ganske mye mer depresjon i byer enn på landene, for eksempel. Og en av de faktorene kan handle om denne aktive eller passive motivasjonen. For hvis du vokser opp i en by, så har du ofte veldig masse tilbud rundt deg. Du har masse teater og kino og sånn stor kolbor av kulturelle aktiviteter du kan ta for deg av. Men hvis du bare konsumerer andres teaterstykker, så blir du mett på et eller annet tidspunkt. Mens på bygda så er det ikke så mye teaterstykker å gå på, så hvis det skal være noe teater der, så må du lage det selv. Og det å lage et eget teaterstykke, for så å være drivkraften bak det kulturelle tilbudet i bygda, det er sannsynligvis mye mer meningsskapende enn å bare gå og se teater hele tiden. Det er viktig å se teater, det har en stor verdi i det også, men vi blir på et eller annet tidspunkt mette. Vi kan ikke bare spise ting eller gjøre ting som kommer utenfra, vi er nødt til å bruke vår egen drivkraft, da. Og dermed så tenker man kanskje at det er en av 1000 faktorer som kan gjøre regnskap på denne forskjellen i depresjon på bygd og by. Man må kanskje være mer delaktig selv. Man blir en viktig brikke i noe. Det kommer ikke bare til en utenfra. Så det var et av disse poengene. Å miste seg selv var et poeng. Det har også gjort et poeng ut at man kan oppleve som kjedelig. Så hvis du, så ideen hos en selvoppoffrende person er at jeg må unngå konflikt, jeg må sørge for at den andre har det bra, og jeg gjør alt for at den andre skal ha det bra. Og noen tenker at det også innebærer å være enig med den andre, eller tenker at den andre altså, hele tiden mener det samme, eller mener det den tror at den andre vil at den skal mene. Og da vil man fort få en opplevelse av å bli jatta med. Så at jeg tror du bare sier det du tenker at jeg vil høre. Og det gjør at jeg ikke vet hvem du er. Det opplever jeg av og til i terapi til og med, at folk kommer hit, og det eneste jeg tror de er opptatt av, er å si noe som jeg ville likt å høre, som får meg til å føle meg som en god terapeut, eller at jeg kommer til å like de fordi de sier det. Men så merker du på en eller annen i magen, du kan ikke ta dem på det, for det de sier kan være helt adekvat, men du merker bare at dette her er sagt i en slags sånn spill for at jeg skal like deg, eller du skal tilfredsstille mitt ego. Det er ikke ekte. Det er en slags relasjon som er bygd på noe annet. Så en ting er at det føles da litt sånn uekte, føles litt falskt. Samtidig som mennesker som bare er enige med deg, det er jo også litt kjedelig. Eller sånn, hvis du ikke møter noen motstand, ikke de tør å si imot, det kan bli litt kjedelig. Samtidig, det er liksom ikke noe brodd i det. Samtidig så blir det veldig vanskelig å forholde seg til det, så det skaper jo ekstremt mye mellommenneskelig usikkerhet. Så hvis ikke man hevder egne behov, setter opp gjerdet, her bor jeg, ikke gå innenfor der før du har ringt på. Hvis ikke du setter opp de grensene, fordi du tror at det å sette grenser, det vil skremme andre vekk, eller gjøre at de forlater deg, så vil du være sammen med mennesker som sannsynligvis har noen grenser, som de ikke vet hvor er hen, og kjennes for at du tråkker over de stadig vekk, er ganske stor, og da er det du som er en inntrenger på dette mennesket, for dette mennesket ikke setter noen grenser. Så det, da begynner man å bli sånn forsiktig, hvor går egentlig disse grensene? Det er ingen grenser her, oi, hvor kan jeg gå inn, hvor kan jeg ikke gå inn? Så blir det veldig skjørt og vanskelig å være sammen med en selvutslettende person. Hvis du er en innbruddstyv, en psykologisk innbruddstyv, så gir du bare faen, og da kan du totalt eie dette mennesket, og bare gå over de grensene akkurat når du vil, og få denne personen til å gjøre akkurat hva du ønsker, når som helst. Du har fått deg en egen slave, og det er noen som liker det også. Så det er også en stor mulighet av å bli en slave med en sånn type mentalt operativsystem som ikke setter dine egne behov i det hele tatt på agendaen og har gjort det så lite at de ikke vet hva de behovet er engang. Så det kalles også det usynlige barnet, denne leveregelen. Problemet med å ta valg er ganske åpenbart en problematikk det også da. Hvis ikke du vet hva du liker, så er det fryktelig vanskelig å velge noe som helst. Så du blir en slags vinglepetter, nettopp fordi at det kompasset, altså følelsene dine, hva du liker, hva du ikke liker, hvor grensene går og så videre, alt det der som skal fortelle deg og signalisere noe til deg om hvordan du lever livet ditt, det har du sluttet å høre på, for du er mer opptatt av signalene som kommer utenfra. Og når du da står i en situasjon hvor du må velge, Så begynner du å kikke rundt deg på en eller annen som kan bestemme hva jeg skal velge. Hvor er den som pleier å gi meg ordre? Hvor er sersjanten? Så hvis det ikke noen sjersjant i nærheten som skal bestemme hva du skal velge, så ringer du til noen som pleier å gjøre det. Du klarer ikke, du vil ikke kunne klare å ta et eget valg uten å få noen til å veilede deg eller peke på at du burde velge det. Sånn, det er en sånn ting, hvis man er veldig selvutslettende, så må man trene på å ta egne valg. Da er det viktigere å ta et eget valg enn hva du velger. Gi faen i hva du velger. Bare ta et valg for å trene på å ikke være en nikkedukke som andre kontrollerer. Og så vil det også føre til, altså sinne er en følelse som er fryktelig vanskelig hvis du er selvutslettende, for at den er jo, den skal sette grenser og så videre, og det er nettopp det. Det å si nei, eller det å hevde seg selv, eller ta hensyn til seg selv på noen som helst måte, er jo forbudt i denne leveregelen, så da vil også sinne være et ganske stort problem. Så du må bruke ganske mye mental energi på å holde alt sinne ute av bevisstheten din, sånn at du må ansette en hel haug av portvoktere som burer inne alt som har av som er aggressive krefter, som også er livskraften. Det er som en tiger i bur, liksom. Det er jo kjempemasse livskraft i å ville noe og ønske noe. Så når vi bare stenger det helt inne, så vil det bli ganske flatt og lite engasjement, noe som også er depressivt. Det er ikke bare det at det er meningsløst å bare gjøre det andre vil, og ikke bruke seg selv. Det er også utrolig depressivt å ikke ha den livskraften som ikke det er plass til, for at du er redd for din egen selvhevelse, eller det er forbudt. Det er dette superego sannsynligvis som sier at alt som gjør deg vel, det er uaktuelt, for det fortjener du ikke. Så alt det som skal tjene din sak, sinne som selvhevelse, det er helt uaktuelt, så det må bare bure inne. Når du burer det inne, så vet du på et eller annet nivå at du har en tiger i bur inni deg, som du kanskje aldri har vært i kontakt med engang. Men du er også litt redd for den, sannsynligvis. Så du kan ofte gå rundt med en slags indre uro, og kanskje være litt redd for å føle for sterkt, eller begynne å føle veldig. Så du kan hende at noen begynner å unngå alt som har med aggressivitet utenfra å gjøre. De ser ikke på TV, for eksempel, de ser ikke på nyhetene. De vil ikke ha noe som minner om aggresjon, for de er redde for at det skal vekke tigeren i dem selv, så de skal dukke opp her. Så de vil veldig ofte prøve å unngå alt mulig sånt nå. For undertrykt sinne, det skaper den typen angst som er, jeg er redd for å klikke. Jeg er redd for at jeg skal bli så irritert og overveldet av denne følelsen, så det er best å bare liste seg rundt i livet og sørge for at den ikke er der. Og hver gang du da også er sammen med andre, så vil du jo for enhver pris unngå konflikt. Så blir du ekstremt konfliktsky også. Så du, dermed så vil du si nesten hva som helst, bare for å sørge for at denne relasjonen er i en viss grad av balanse. Jeg har ikke sagt noen ting i det hele tatt, ja. Men da, for å tenke, det er greit nok da man kanskje har en sånn selvutslettende tendens, og man er redd for sitt eget følelsesliv. Ergo så mangler man et livskompass, så man har egentlig ikke noen mulighet. Det er liksom å gå rundt i livet i blinde. Du vet ikke hva som fører deg til et godt sted. Så lenge du ikke skrur på det kompasset i en eller annen forstand, da, så vil du jo fortsatt være i denne meningsløse tilværelsen, som i beste fall finner en eller annen motivasjon å tilfredsstille noen andres behov eller noen andre krav. Om det er NAV, eller om det er en kjæreste, eller om hvem faen det er du skal tilfredsstille, så vil det føles trolig ganske flatt og meningsløst. Så hvis du ikke skrur på det kompasset, og tenker at aggresjon for eksempel er en negativ følelse, den vil jeg ikke ha, det er en holdning til aggresjon som er ganske feil. Altså jeg tror veldig mange av følelsene våre har et fryktelig dårlig rykte, som om vi tenker at det er best å ikke ha de. Altså det er kun følelser som binder oss til livet på en meningsfull måte. Hvis vi ikke føler noe for noe, så er det ikke noe vits i. Jeg møter mange mennesker som ikke føler noe for noe, og de skjønner ikke hvorfor de skal leve. Det skjønner faen ikke jeg heller egentlig. For det er ikke noe vits i å leve hvis ikke du føler noe for noe. Altså det er det samme som å være død i livet. Da er du så godt som død, da. Bare at du er nødt til å leve mens du er død. Det er nesten, da, hvis du er ordentlig, du kan i hvert fall ligge helt stille, tenker jeg. Så det å finne en eller annen forbindelse til livet, føler noe for noe. Så dermed så vil jeg tenke at hvis du da blir litt fyrt av en debatt mellom politikere, så kan det være en ganske sånn kontrollert måte å komme I kontakt med, I hvert fall vekke denne følelsen på sett og vis. Der den. Kan jeg se om jeg kan forstå den? Kan jeg bli kjent med den? Kan jeg eie den sånn at den kan peke, og kanskje den kan brukes på mine egne vegne på et senere tidspunkt, hvor jeg kan sette grenser? Altså der sinne og frustrasjon den samme leieren som grensesetting. For det når noen trår over, nei, det der finner jeg meg ikke I. Det handler om en slags statusorientering også. Jævlig utferdig når de sier det. Så at det noe livskraftig. Og at vi egentlig ikke bør unngå det, men vi bør oppsøke det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Unter allen ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Der war korrupt, immer schon. Speer, ja! Ein Wildfremder, unberechenbarer Künstler! All die anderen, ja!
Men det ikke sikkert at det hjelper, for jeg mener at det veldig mange mennesker som også driver denne, dette som vi snakket om sist, å være psykopat mot seg selv, men være omsorgsfull og snill mot andre. Sånn at det også da være sint på andres vegne faller dem ganske naturlig, så sinnet tilgjengelig, men kun I den forstanden at du kan bli sint på andres vegne, men du kan ikke på grunn av ditt eget selvhat som inkarnert I superegoet ditt, så kan du ikke bruke denne samme selvhevdelsen og rettferdighetssansen overfor deg selv og ditt eget, din egen person. Det kan kun outsources til andre, så du flink til å være sint på andres vegne. Du kan være en aktivist, liksom, men du kan like være totalt selvutslettet når det kommer til deg selv. Da. Så lenge du driver med dette doble, så lenge du psykopat innover, som jeg mener like ille som å være psykopat utover. For jeg mener, hvis du har psykopatiske trekk, så har du psykopatiske trekk. Om det deg selv du psykopat mot, eller andre, det spiller ingen rolle for meg. Det hakket vær å være psykopat mot andre, da blir du buret inn. Du slipper unna med å være psykopat mot deg selv, men du fungerer ikke spesielt godt. Så jeg synes at det... Ja, så det å kultivere dette sinnet og klare å bruke det. Det ikke sikkert det veien å gå det heller, så lenge du bare gjør det som en sånn vikarierende for noen andre. Så du må da prøve å sette grenser for deg selv, da. Si ifra. Og det synes jeg også litt sånn trikk, altså, sette grenser av dem og si nei. Altså, og det ofte mellommenneskelig weird å si nei, synes jeg. Så jeg lurer på hva dette jeg mener at jeg I Norgestoppen på å sette grenser jeg en av de ledende personene I landet på å være grensesettende og jeg slipper veldig ofte å si nei, jeg sier nesten aldri nei så det et eller annet jeg utstråler som gjør at jeg har noen veldig tydelige grenser som gjør at folk ikke kommer inn over gjerdet mitt men jeg har ringt på flere ganger og fått tillatelse eller søkt I 3 eksemplarer for å komme inn så jeg for meg så dette en naturlig del av det å være men jeg vet ikke hva jeg gjør for det såpass proff på det at jeg ikke kan bryte det ned til sine bestanddeler og fortelle hva det som blir gjort når jeg setter grenser. Men jeg kommer aldri i den situasjonen som de som skal trene på å sette grenser, i sånn der, blir du med å hjelpe meg å flytte til helgen? Nei! Og så bare står sånn og rister. Så jeg kommer ikke i de rare mellommenneskelige situasjonene, for jeg lurer på det å sette grenser alltid i møte med en annen, ikke veien å gå. At du må på en måte finne en måte å sette opp gjerde for deg på, uten at det i opposisjon til et annet menneske, for da tror jeg det blir sånn weird. Men jeg vet ikke helt hva det dreier seg om, hvordan det å bli en person med et gjerde rundt huset sitt, et tydelig grense. Så det folk på området hvor du skal bygge gjerde, så det blir en svirre rundt. Ja. Ok. Så du risikerer å sperre de inne bak gjerdet, liksom? Nei, spør kona mi. Nei, jeg blir aldri spurt om hjelp å flytte. Det gjør jeg ikke. Men det kanskje fordi jeg ikke har så mange venner. Nei. Det kan ha noe med det å gjøre. Men jeg tror det mer sånn, kanskje sånn privat, så opplever jeg ikke at det så stort. Jo, det sånne små ting som, kan du være dommer? Den får jeg nesten ukentlig. Kan du være dommer i fotballkamper, og så har jeg den hjerneskaden som gjør at jeg ikke vet hvilken vei jeg skal peke når ballen går ut. Så da føler jeg drit med, så det må jeg klare å finte meg unna hele tiden. Da er jeg åpen om det. Nei, jeg har en hjerneskade. Jeg trener for to lag. Jeg bistår mye i fotball her, men akkurat det å være dommer, det får jeg ikke til, for jeg vet ikke hvilken vei jeg skal peke når ballen går ut. Men det kan jeg forklare deg. Folk har forklart meg det i 42 år. Jeg kan fortsatt ikke forstå det. Derfor så kan ikke jeg være fotballdommer. Så sånn må jeg sette grenser. Men jeg mener sånn jobbsamling og sånn også. Og så hvis ikke jeg sørger for å ha rom til å puste, så blir jeg jo kvært. Og det så mange folk i dette systemet som blir kvært hver eneste dag, og som går ut med sykemeldinger, og jeg føler ikke at jeg gjør så veldig aktiv innsats for å sette disse grensene, eller jeg bare føler at jeg har noen grenser som de mangler. Og når man ser det også kanskje hos kona mi, hun veldig sånn utrolig romslig og snill, og gjør mye godt for mange, men på et eller annet tidspunkt så mener jeg også at hun dårlig på å sette grenser på jobb, ikke sant? Hun jobber med barn, og de trenger jo henne, og det viktig, og så videre. Men hun kommer også senere hjem hver dag. Så vi blir jo da på en måte offeret for hennes prioriteringer, på sett og vis. Så jeg skjønner at det en veldig prisverdig prioritering, fordi barna der har det jævlig kjipt, som hun jobber med. Men vi skulle gjerne hatt henne til middag. Og hvis hun hele tiden føler seg trekt mellom disse to tingene, så vil hun også til slutt deles på midten, føler jeg, og gå i oppløsning, og i verste fall da. Så hvis ikke du setter grensene, så er det sånn maktpåliggende å sette grenser hvis du i det hele tatt skal fungere. Det et moralsk imperativ å sette grenser for seg selv, for hvis ikke så blir du utbrent, og da går det 3 måneder før noen får noe som helst utbytte av det. Så det liksom, den mentaliteten ligger ikke naturlig for folk. I hvert fall ikke med selvutslettende tendenser, og det fryktelig mange som har selvutslettende tendenser. Veldig mange, mange har det, og det prisverdig å være god mot andre. Men du må også ha den samme godheten for deg selv, hvis ikke så du helt, det ikke et bærekraftig prosjekt. Det må folk virkelig ta innover seg. Det synes jeg ikke de gjør. Men det ikke sikkert det alltid i opposisjon til noen andre. Det ikke dermed sagt at det et annet menneske som hele tiden ja, eller det et eller annet diffust. Det som at hvis du bor et sted, og du bør ha et gjerde som markerer din tomt, eller ditt, eller vegger da, sånn at det ikke bare kommer og går folk som du ikke har noe kontroll på, så det et eller annet med noen litt diffuse grensesettinger, som ikke nødvendigvis bare er å si nei, eller være. Men ja, så tror du det korrelerer bare direkte med selvfølelse, eller grad av narsissisme, litt avhengig, sånn at noen bare altså utstråler det, litt sånn som en kunstkjenner, da, kan liksom, eller sånn en kunstkjenner som bare så et sånn skulptur, og sa, alle hadde ment at den var ekte, og noen av de siste de hadde funnet av denne, var bare to av de i hele verden, og så hadde de funnet den andre i Egypt, og så bla bla bla. Og så sier han, med en gang kommer inn i rommet og sier, den fake. Og så, nei, vi har hatt masse eksperter inne, men han som virkelig kan, og bare ekspert på dette feltet, han kunne bare kaste et blikk på den og vite at den var fake. Og hva det han egentlig, det en slags fornemmelse, intuisjon, det noe som ligger i denne personen, den kunstkjenneren. Og det vel noen mennesker som også har denne grensene I seg, som de bare utstråler og oser. Altså, det, du skjønner at du spør ikke han om å hjelpe deg å flytte. Liksom. Du kan jo gjøre det, men for det jo for meg mye tryggere. Og, altså, mine foreldre også veldig grensesettende, og det jeg så glad for, fordi at jeg kan spørre dem om hva som helst, og jeg vet at de kan si nei. Så dermed så det lett for meg å si, kan dere komme til helgen og passe barna? Nei, det passer ikke, eller nei, det kom litt for kort varsel. De kan si det, og da vet jeg at da trenger ikke jeg å liste og lure og ordne og styre. Sånn. Jeg kan spørre direkte, for jeg vet at jeg får et ærlig svar. Jeg vet at jeg blir ikke årsaken til deres på en måte, overlast ved mitt spørsmål. Derfor så det så trygt for meg at jeg vet de kan si nei. Og, så det kanskje noe som man... Men når man da sier nei, så lurer jeg på, eller når man går I konflikt, så det som, personlig så har jeg det to ting. Først må du vurdere mottakeren, hvis det en posisjon, så jeg redd for at vedkommende kan bli skuffet, jeg redd for at vedkommende kan bli sint, kan jeg forvente et angrep, blir dette en diskusjon, hva må jeg forholde meg til på utsiden? Hvis du litt redd for sterke følelser, så vil det sikkert være en barriere der sånn. Men for meg så det nok neste instans som verre. Det min egen samvittighet på burde jeg sagt ja? Skulle jeg sagt ja? At superegoet mitt kommer inn og gir meg en type litt sånn destruktiv form for dårlig samvittighet som min neste kamp. Så, som også må på en måte overvinnes for at jeg skal men da prøver jeg å være så objektiv som mulig og si at hvis jeg skal svare på alt som kommer min vei for eksempel, så vil jeg bli denne nikkedukken. Jeg vil bli en slave av alle disse henvendelsene, og det kan ikke jeg bli, for da kommer jeg til å havne I en meningsløs grop. Så det at jeg sa nei til dette, selv om jeg synes likte det, han som ba om det, likte jeg veldig godt. Jeg skulle ønske jeg kunne gjort det, men det bare akkurat nå, så har jeg bestemt meg for at nå har ikke jeg plass til å si ja til mer I den. Så har jeg liksom, men han, og det gode formålet, og akkurat den situasjonen nå, altså, han vil så vil jeg så gjerne egentlig stille opp og bli med på det prosjektet hans. Men så har jeg liksom bare satt jeg må si nei, for at jeg har tenkt at nå det så mye dommeroppdrag, at jeg blir helt stresset av å leve, så nå kan ikke jeg gjøre det, selv om det ville vært vitaliserende for meg også, helt sikkert. Men da kjenner jeg, da skal jeg kjempe med min egen samvittighet, da. Men det å bare skape den avstand, jeg vet den følelsen dukker opp, det også en av disse tingene som skal lure meg til å bli overlastet. Alle disse gode intensjonene lurer meg til å bli overlastet, så jeg nødt til å være totalt objektiv på dette området. Jeg kan ikke la meg lure.
Jeg har hørt dette fra utbrente folk. Akkurat dette her, han en sånn NRK-profil blant annet, som sa dette, vi snakket om det, han hadde det stjernesystemet, så det det stjernesystemet jeg innførte for mange år siden. Som rett og slett at I løpet av en måned så har du så mange stjerner tilgjengelig, og en stjerne, det vil si, det å være dommer to stjerner for meg. Det å holde et foredrag en stjerne, det å bli med på et eller annet. Så jeg har så mange stjerner, og jeg vet at når jeg ikke har flere stjerner, så må jeg si nei, selv om jeg veldig fristet og ansporet til å si ja, så må jeg slavisk forholde meg til dette systemet, for det viser seg at det folk som har gått på en smell, ikke har respektert systemet med stjerner. Så stjerner vil bare symbolisere noe som litt over det normale hverdagslige. Noe som litt annerledes, noe som krever noe mer av det enn en vanlig hverdag. Så har du så mange, så må du kjenne deg selv. Da, for hvor mange stjerner har du på en måte? Eller på en måte, det jo, kommer jo an på din livskondisjon, hvor mye kapasitet du egentlig har. Og kanskje du har litt forskjellig kapasitet I ulike perioder også, så du må kanskje I forkant av måneden tenke, hvor mange stjerner har jeg tilgjengelig denne måneden? Tre allerede brukt, for de der, så da har jeg egentlig bare to igjen. Så når du vet det kommer forespørsler på et eller annet da, så kan du... Men hvis du begynner å bruke det aktivt, så kan du også si at nei, dessverre jeg har ikke flest stjerner. Og det, hvis folk forstår rasjonale bak stjernesystemet, så det en litt sånn skånsom måte å avvise på. Alle de som kjente han jeg husker ikke hva han heter, han I NRK, men alle de som kjente han visste at han sa det. Nei, jeg har ikke flest stjerner dessverre, spør meg igjen om tre måneder. Altså, alle skjønte at han en sånn ja-person som har fått utrolig mye, vært overalt, ikke sant? Men han har jo også vært innlagt I månedsvis på grunn av dyp depresjon, stress og hjertesvikt, liksom. På grunn av at han ikke har respektert, ikke hadde stjernesystem på det tidspunktet, og når man har det, det ingen som har lyst til å påføre han et hjerteinfarkt. Selv om han en lun og hyggelig fyr, så sier han til mye. Så da vel alle innforstått med at stjernesystemet hans må vi jo respektere, og alle bør ha det stjernesystemet. Og hvis vi kan legge det på det, så føler jeg at det jo ganske påtrengende hvis du bare presser på. Men da må du koble inn andre selvhjelpstips, for du må på en eller annen tidspunkt bare innse at hver gang du forplikter deg til noe, så har du tatt et valg, og det valget bør du egentlig bare stå for. Så det dummeste du gjør med valg er å lure på om det var det riktige valget, og om du kunne valgt noe annet, for at da vil du så tvil utover hele livet ditt. Så med en gang du har sagt ja til noe, og det dukker opp, det jo bare sånn, blir du med på den festen i helgen? Ja. Og så dukker opp en fest som mye kulere, så har du allerede, men det, også, det kan du aldri garantere for. Du må bare investere mening i det du har sagt ja til, og så må det bli meningsfullt for deg. Og så må du stå ved det, om det da dukker opp andre alternativer. Så var det er litt sånn liv her, tenker jeg. Altså, det å drive og angre og tvile og dvele ved sånne ting, det er ganske destruktivt. Så da tror jeg du må bare velge å stå ved det, og så tenke at da kom den andre forespørselen for sent. Ja, liksom det så mange andre problemer. Hvis du sliter med selvutslettende personlighet, så vil du ha masse andre utfordringer, så det vil ikke nødvendigvis bare hjelpe deg med stjernesystemet, og i verste fall så har du et stjernesystem som løper angstens tjeneste og unnvikelsens tjeneste, så du har nesten ingen stjerner, og det å stå på morgen blir en stjerne, sånn at du ligger liksom veldig lavt, så etter hvert som du utvikler deg og får mer kapasitet og mer livskondis, så kan du nok innføre flere stjerner. Du må ha et sånt mål om at det meningsfullt å vokse i livet. Så hvis du er utgangspunktet ditt at du bare gjør ting for andre, så må du begynne å bli kjent med deg selv, og så må du begynne å ta hensyn til deg selv, og så må du må begynne der, og så må du langsomt utvikle deg, og så må du presse litt grenser. Det ikke som på trening, så hvis du bare gjør de samme øvelsene uten å øke vekt i det hele tatt, så tror jeg ikke du kommer noe videre. Det litt sånn med mental helse også, at vi må jo kanskje pushe oss litt i noen retninger og sørge for at vi har en viss grad av vekst, så ikke det blir totalt stillstand, for det tror jeg også er det ganske depressivt da. Men den meningen kommer nok innenfra, altså den meningen, du må etablere en eller annen form for det å investere mening i noe som er mitt, og ikke noe jeg bare gjør for å få andres påskjønnelse, eller at det er en ego-underskudd som hele tiden trenger, du gjør noe for at du skal få bli likt, eller hver gang det er motivasjonen, Så tror jeg den litt sånn, jeg tror det motiverende å gjøre mye for å bli likt, og mye av det vi driver med handler om det. Det jo ganske motiverende, men hvis det eneste livsspillet du spiller, så tror jeg ikke du kommer til å leve optimalt, eller oppleve noe særlig sånn stor dybde og glede ved livet. Og så på et eller annet tidspunkt, det finnes sikkert selvutslettende mennesker som er bare genuint opptatt av å gjøre andre til lags, og gir fullstendig blanke i seg selv. Men så er det nok andre som litt mindre rammet av det, men som likevel har den samme strategien, men som nettopp bruker denne selvutslettelsen også som et passivt-aggressivt angrep på andre. Sånn at de hele tiden sørger for å være den givende parten, og sette den andre i en takknemlighetsgjeld til dem, sånn at det er ikke så farlig med meg, nå fikk du det, så at den andre skal liksom, altså de slår den andre i trynet med dårlig samvittighet, selv om det virker som om jeg er bare god, det er sånn martyrpsykologien, altså det å være martyr, det å hele tiden være den som offrer seg og så videre, så kan det også være fordi de har problemer med det aggressive, så er det aggressivt der, men det kommer ut passivt. Og det å da offre seg for andre hele tiden og skape den ubalansen, kan du sitte der og bade i din egen dårlig samvittighet for at det er du, jeg gjør alt og du gjør ingenting. Altså at det også det er ganske aggressivt angrep og ganske giftig å bli utsatt for den typen, ja. Ja, for denne strategien, det er ikke sikkert den bare er aggressiv, nei, det kan være sånn at jeg trenger å få anerkjennelse, jeg er helt underernært på anerkjennelse, derfor så gjør jeg hele tiden, jeg offrer meg selv hele tiden i håp om at du skal bli veldig fornøyd med meg og skryte av meg, men egentlig så blir du bare en byrde, og du blir unngått, fordi ingen orker denne ubalansen i relasjonen, så du får det motsatt av det du trenger, du blir vanskelig å være sammen med. Så det en ganske sånn, ja, veldig mange av de mellommenneskelige strategiene vi har, som søker å oppnå en eller annen form for anerkjennelse, fører til det motsatte. Rart vi ikke blir født med sånn oppskrift på dette, sånn at det... Men så må man ha et stakittgjære, man kan jo ikke ha et piggtrådgjære, for det å sette grenser. Jeg tror noen kan bare bestemme seg for, jeg skal sette sykt klare grenser, og så blir du bare en person med piggtråd rundt seg, som ingen noensinne kommer tett på, ikke sant? Så det fortrolige å være nær noen, å være åpen med noen, det krever jo at du har et stakittgjære med en port, så det mulig å komme inn. Så det nok noen som har for mye grenser også. Så hele tiden å finne balansen mellom å ha passe med grenser, og det tror jeg liksom å justere seg, det ikke noe du ferdig med på et eller annet tidspunkt, det er ikke satt. Og så mener jeg at det, kanskje jeg har lært noe, kanskje noe kommer fra morsmelka, men noe kommer også fra noe jeg mener at det kanskje jeg har praktisert, som liksom jeg mener det et slags verbalt selvforsvar, eller at retorikk nærmest er en øvelse som det er det du bruker også som en del av grensesettet i verktøykassa av grensesettende ting, så er det å kunne uttrykke seg viktig, og det å kunne ha trent i debatter, det å være på en måte å innta ståsteder, nesten som for sportens skyld, da. Altså tenke, hvis det å drive med sånne kampsport er liksom å forutse den andres angrep, og parere og komme med sine egne angrep, at det også gjelder en type retorikk, og at det kan, så lenge det er gjort i debattform for eksempel, så er det som å, ja, det er en sport, det er som boksing. Vi ser ikke på boksing som aggressivt og farlig, vi ser på det som en sport, eller kung fu, eller hva folk driver med. Det er en slags kunstform, som dans. Så dans er det mindre aggressive, men likevel et samspill mellom mennesker, at det også kanskje har vært noe jeg har vært interessert i fra tidlig, å diskutere ting, så at det har vært kverulerende og vanskelig å ha med å gjøre, og så kanskje blitt litt mildere etter hvert, men at den egenskapen for alle disse debattforene, hvor jeg spesielt har diskutert med kristne folk om Gud eksisterer eller ikke. Så at det er noe som man kan trene opp. Og finne kjapt ut hva det er ved den andres argument som enten holder eller ikke holder. Og det tror jeg er god på. Derfor kan jeg også være rask på å ikke... For noen prøver å snike seg inn, ikke sant? Så når jeg diskuterte med en leder for det sykehuset som jeg nevnte i Førde, så kommer han til å si sånne ting som ikke holder vann, ikke sant? For han er ikke god nok. Så han plutselig sier, jeg sier, ja, hvor mange mennesker i sykehuset jobber med administrasjon, og hvor mange mennesker jobber med aktiv pasientbehandling? For jeg mener at det er blitt for mange som administrerer. Og så når han da kommer til å si at, ja, men hver gang vi ansetter en ny i administrasjon, så ansetter vi to behandlere. Og i det han sier det, så tror jeg han skjønner hvor dumt det er, for det vil si at det er en av tre i administrasjonen, da. Da kan vi regne, vi har 11 000 ansatte. Altså, den ratioen der er helt hårreisende, hvis det er sant, ikke sant? Så det er også å gjenkjenne sånne type argumenter som han bare slenger ut, fordi at han ikke helt vet hva han skal si. Fordi han har ikke svaren. Det er, ja, ikke sant? Så det å være politiker kan være kanskje, hvis du går inn i politikken, så kan det være at du får en ny sånn type selvforsvar som du også kan bruke i livet ditt. Altså og det er ikke sikkert du trenger å bruke så aktivt heller, du bare vet at du kan det. Derfor er det lettere å gå rundt og være åpen, for det er en del av grenser av stål. Du trenger ikke gå rundt sånn og være parat, du går ikke rundt på byen og er redd for å bli banket opp. For du vet at hvis det oppstår en situasjon, så kan jeg håndtere den, så jeg kan være glad og trygg. Og det er litt det samme med språket også. Og da faller jeg tilbake til at det tror jeg kanskje er en mulighet for alle, men ikke i et diktatur. Fordi at i et diktatur så er det ikke lov til å danse. Så ytringsfriheten er knebla. Så det å kunne tenke motsatt, tenke annerledes, tenke den tanken, det er et tankepoliti der, et superego som sabler deg ned med en gang du tenker litt motsatt på noe, eller tar hensyn til deg selv. Så lenge du ikke har den friheten til å kunne... Altså, det å vinne en argumentasjon handler om å tenke raskt og i revers, og annerledes og motsatt, og snudde på hodet og snudde tilbake igjen, leke med de ideene som er der. Og hvis du lever i et diktatur, så er det ikke noen lekenhet rundt ideene, derfor så har du heller ikke noe... Du er knebla. Det å drive denne formen for selvforsvar er egentlig ikke tilgjengelig hvis at du... Så jeg har begynt å forestille meg at veldig mange av de menneskene som kommer inn på mitt kontor, altså hvis jeg hadde en AG3 som bare skjøt superego dems, så kunne jeg rett og slett skutt cirka 20 superegg om dagen, og de hadde trengt en time, ferdig, epikrise, gå ut og leve livet ditt. Så jeg ønsker vi fantes en sånn type AG3 som bare skjøyt, som bare traff superego til folk. Og selvkritikken. Da skal jeg gått inn her, bare blada, skutt i, og så går de ut og vi har en sånn liten seremoni hvor vi begraver superego. Han har en sånn kirkegård bak DPS-et, hvor vi begravde. Her ligger alle superego. Dette var jo helt psyko-superego. Det var sånn Hitler-nivå hadde jeg det her. Den drepte vi I fjor år. Skjøyten kom forbi her.
Himla! Unter all aus der Rechnung, Himla! Det treueste. Das ist der schlimmste Verrat für dein Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmel.
Det kan jo bli litt sånn psykologisk farlig, akkurat som en fotballkamp uten en dommer kan også skeie helt ut. Så enhver mellommenneskelig tvist kan potensielt sett være spennende. Det gøy med fotballkamp. Vi prøver å finne hverandre, og det et spill som meningsfullt, og vi investerer masse verdi I det, og det kanskje der mange får utløp for ganske kraftige følelser I denne, på denne stadion. Men hvis dommeren ikke der, for eksempel, og spiller på løkka, så kan du bli ganske harde sammenstøt, som potensielt sett litt farlig. Så når ting får så mye mening, så blir risikoen også litt høyere. Og sånn det kanskje mellommenneskelig også, at en diskusjon kan være veldig spennende, men det også en viss risiko, men det nettopp risikoen som gjør ting, det det at du har investert I det. Og det en risiko der som gjør det meningsfullt å diskutere, og jo høyere temperaturen blir, jo mer mening på spill. Liksom. Så det jo en fare for at man ryker uklar, eller for meg så det en fare for at jeg mister besinnelsen og blir forbannet, og sier ting jeg angrer på. Så uten en dommer I paneldebatten, liksom, så kan det gå helt skakt hvis jeg ikke klarer å følge spillereglene. Så at min egen impulskontroll blir satt på prøve. Men hvis jeg ikke da kjent med mitt eget sinne I det hele tatt, så nok sjansen for så lenge du, hvis du da kjenner sinnet ditt og har brukt I debatter før, du vet hvordan det fungerer, du vet når du skal rode ditt ned, du vet hvem du da, så det en mye større sjans at det der vi må, det jobben vår å bli kjent med vårt eget temperament, vårt eget sinne og vårt eget engasjement, sånn at det blir porsjonert ut passe, sånn at det ikke bryter reglene I debatten, eller det mellommenneskelige, sånn at det ikke begynner med hersketeknikker, for eksempel. Ikke sant? Det mange som gjør det. Når de I en konflikt med en annen, så begynner de å bruke ting som ser ned på dem. Det utrolig masse sånn, det utrolig mye sluspill I mellommenneskelige ting, også, som man risikerer å bli utsatt for. Men I det du ser det også, så har du, hvis du god på det, så har du også du har selvforsvar nok til å parere det. Sånn at du kommer ikke til å sitte igjen og føle deg dum fordi han har brukt noen hersketeknikker, eller hun har brukt noen hersketeknikker som gjør at du føler deg totalt udugelig og helt sier du skjønner hva som foregikk der. For hvis du ikke liksom har en hund I noen kamper, så det liksom ikke noen vits I å leve. Det liksom jeg skulle like å se de som sto på enarma banditter hvis det ikke kostet penger, og det du vant var pappstjerner. Altså, du hadde ikke stått der I timesvis og dratt på den greia hvis ikke det var investert på en eller annen måte, og det var noe, det var et eller annet, så gøy ikke å dra I den der, og se om det kommer tre like på rad. Det jo for at du har en høy risiko, du kan tape noe, men du kan også vinne noe. Det gjør liksom livet verdt å leve. Så hvis vi ikke ønsker noen som helst risiko, så prisen vi betaler meningsløshet, sannsynligvis. Og med disse levereglene så det også noe som gjentar seg I nye relasjoner hele tiden. Og akkurat det med å velge. Så når du møter for eksempel mennesker her, og jeg presenterer hva dette er, og så det liksom opp til deg å velge. Og hvis du møter et menneske som kun svarer vet ikke, eller legger det opp til meg å velge for vedkommende, så oppfører vedkommende seg som om de en biologisk klump uten noen retning eller intensjon eller vilje. Så lenge du ikke har noen vilje I en eller annen retning, så blir det bare opp til meg å plassere deg I en eller annen retning, og du opprører deg som en ting. For en ting har ikke en vilje, har ikke en retning. Og da blir det så godt for meg hvis en person har en jeg kunne kanskje tenke meg det. En retning! Kult! Da vi liksom, vi har en retning, og Og da slipper jeg å være og behandle deg som en ting som jeg plasserer der, eller bare plasserer ut av systemet. Jeg kan plassere deg hvor som helst. Jeg kan sette deg på hvilket som helst hylle, hvor du har ikke sagt noe om hvilken hylle du ønsker å være på. Og jeg lurer på, hvis du oppfører deg som en ting, så tror jeg folk som generelt sett har mindre omsorg for ting enn andre mennesker. Så allerede der også, så kanskje du ansporer på et eller annet subtilt nivå mennesker til å behandle deg dårligere enn du egentlig fortjener å bli behandlet, fordi du et menneske og ikke en ting. Men så lenge du oppfører deg som en ting, uten en vilje, uten noe som helst, så det veldig lett å i hvert fall utnytte. Da. Ja, kan du bare stå her og holde denne her i resten av dagen? Så ja, uansett, så vet ikke hva du vil. Og det møtet kommer jo ikke noen vei, med mindre noen har en vilje til å peke i en retning. Så hvis ikke den personen gjør det i det hele tatt, så må jeg peke da. For hvis ikke, så blir vi bare sittende der. Eller så avslutter vi uten å komme til noe som helst. Det må være en retning, og alle de gangene jeg må peke den retningen, så føler jeg det som et semi-overgrep. Men jeg hadde ikke, det var ikke noe vilje der, det var ingen retning, for den personen aner ikke hva som godt for en, hva jeg vil, hva jeg ønsker, hva jeg føler, for sannsynligvis veldig selvutslettende, veldig lite fokus innover. Så egentlig før vi begynte noe som helst, kjenn deg selv. Kjenn etter noe du... din hjemmeleksen nå. Bare kjenn etter. Finn et eller annet du liker. Finn et eller annet du er nysgjerrig på. Finn et eller annet som virker mer forlokkende enn noe annet. Her har du to forskjellige tilbud. Det er det, det er det. Og så er det noe av det som stikker seg fram så bittelitt mer attraktivt enn det andre. Eller potensielt sett bittelitt mindre skremmende enn det andre. Altså, en eller annen forskjell. Og så går vi der den du er ansporet til å gå. Og hvis ikke vi har det i det hele tatt, så blir du... da vil du føle deg som en kasteball i systemet, ofte det de føler. Jeg føler meg som en kasteball i systemet. Ja, kasteballer blir kastet fordi de ikke har noen vilje. Hadde fotballen begynt å ha sin egen vilje og gått i en eller annen retning, så hadde det vært fryktelig vanskelig å spille fotball. Vi bruker dette for det er en ting uten vilje, og så spenner vi inn i alle mulige retninger.
Ja.
At du opplever en sånn type overformynderi. Nei, der er det helt klart at det finnes mange områder i livet hvor man kommer i en sånn institusjonalisert form for ubalanse, hvor man ikke har så mye man skulle sagt, og selv om man vil noe, så blir man likevel overkjørt. Så det er nok en realitet på en del områder i livet, særlig på institusjoner, enten det er NAV, eller om det er et DPS, eller om det er et sykehus, eller hva det er. Så kan nok kanskje herske en idé om at de som jobber der vet best om hva den... Eller de har en protokoll som sier at du er... så høy og veier så mye, så du skal ha det sånn. Så det er også...
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hvis du vil vite mer om selvutslettelse, selvoppoffrelse og selvfornektelse, har jeg laget en episode til om dette på min Patreon-konto. Den finner du som episode 60 under overskriften «Å annullere seg selv», altså på patreon.com/sinnsyn. Hvis du finner verdi her på podcasten og vil være blant de lytterne som støtter prosjektet, som igjen er en forutsetning for at jeg kan poste episoder på ukentlig basis, så kan du altså tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Her poster jeg øvelser for hodet, altså mentale øvelser som har til hensikt å sette teorien ut i hverdagslivet. Jeg poster masse eksklusive premium-episoder av Sinnsyn, masse videomateriale, og du kan finne bøkene mine i lydbokversjon og mye mer, altså inne på Patreon. Du kan også få umiddelbar tilgang på hundrevis av ekstra poster fra Sinnsyn ved å tegne et abonnement på Sinnsyns mentale treningsstudio. Du velger selv beløp, og abonnementet kan selvfølgelig kanselleres når som helst. Ingen bindingstid, men kun et tilbud for dere som finner verdi på podcasten og vil være med og sørge for at prosjektet kan rulle videre. Takk til dere som allerede støtter Sinnsyn, og velkommen tilbake i neste episode, enten det er her på den åpne podcasten eller på Patreon. Shalabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.